Үчінші бап. Керіндашла, мән араңлады болған чығымда, сіләге мұқаддәс рухның етәчілігі яшават қаллағы тәлім дәгендек, тәлім бір әлмідім. Әксіке, сіләге бұнауының үлкіде яшават қаллаға, яки итқат кәхетті құдды бұақлағы ұқшаш адамләгі сөзілгендек, сөзләшке мәкбір болдым. Мән сіләгі бәген тәлім, чоңлағының ұзғы әмәз, бәлкі, ұ, худды боғақла ішідіған сүтгі оқшайды. Бұнда қылшымдығы сәбәб, сіле, ерік емектіні елмәттіңла, хазыр мұ, елмәйват сіле. Чүнкі, сіле, текші күнауының ілгі де яшават сіле. Араңлағадығы хәсәтқорлық, вә жедел мажыраланың болышы бұны испатылмамды. Бұ, яны сіләнің, Әйсо мәсікі мәнсіп омған кішілердек, яшаватқыныңла оны көрсәтмемді. Бұрынла, мән Павлус тәрәптары, яны бұрынла, мән Аполлос тәрәптары дейсәңла, Әйсо мәсік итқат қымыған кішілердің немі пәрқыңла босын. Аполлос, яки, мәнкі Павлус, сәнің бүлісіңлағы сәбәп боғыдәк, мұхим кішілердің әмәсіміз. Біз пәкәт Худа yolды сіләні, Рәбімізге итқат қылшқы башлайдыған қызметкарлағымыз. Рәбіміз әр бірімізге бірдің вәзіпі бәген. Мән сіләгі құшқавар еткізші білән итқат ұрығыны тередім. Аполлос сіләгі тәлім беріш арқылық, оны суғады. Бірақ, қәдіңлады ки ұрқыны өстіргі ки, еніла Худадыр. Демек, мұхими, теріғу ки, яки суғағу ки әмәз, бәлкі, оны өстіргі ки, Худадыр. Чүнкі, пәкәт Худала, сәні итқат жәетті пішіп етілдір әләйді. Теріғуч білен суағучының іші өз ара масашқан болып, ішкісінің мәқсіті бір дұр. Вә әр ішкісі қыған әзірге ярыша Худауының инамыға ерішіді. Біз ішкіміз Худау үчін ішләйдіған қызметташла. Сілә босаңла, гоя біз ішләватқан Худауы мәнсіп болған етізгі оқшай сілә. Шындақла, сіле, яны біз арқылы селініп атқан Худауның имаретіге оқшай сіле. Мән, Худа маңы атақ қыған мер шәпқат білән, бұл құшқабәрін еткізіш арқылық, бұл имаретінің ұлыны худды бір ұста құрыс жедек қойдым. Башқыла сілегі тәлім беріш арқылық, бұл ұлының үстіге имарет селіп атыды. Бірақ, әр кім бұ имаратның тоғыры сенің шыға дыққат күсін. Чүнкі, еш кім құйлып бұған ұлдың, яны, Әйсау Мәсі тоғырске құшқәвердің башқа, еш қандақ ұл қой алмайды. Бір кіші тоғыры тәлім бәсе, ұ, худы ұл үстігі алтын, күміш яки башқы чыдамлық вәк қымметлік ташланып қойған дәк ішқыған болыды. Лекін, бір кіші намуапық тәлім бәсе, ұ, худы ұл үстігі яғач, саман яки қомыштың ибарет, осан күйіп кетіған нәрсілерін қойған дәк, ішқыған болыды. Қиямет күні, әр кімнің сүндірген әжірінің қандақлығы, ашқары болыды. О күні, әмі адамның сүндірген әжірінің қымметі, отта сүнілді. Әгер, бір кішінің ұл үстігі қойған материалыры отқа бәрдостық берәлісе, ұл кіші Худаудың инам алыды. Қойған материалыры көйіп кәтсе, ұл инамдың мәхрум болыды. Халбуки, ұл Әйсо Мәсіхке мәсіп болғалығы үшін құтқызылды. Лекін ұл худды от ішіден құтылып шыққан адамға оқшайды. Әжаба, сіле, өзіңланың Худауының ибадатханысы екенігің ланы, ва Худонун ройинин сенин аралады болдуганлыгыны билмемсиле. Эгер бир киши Худонун ибадатханасын хараб кылса, Худо му уни хараб кылды. Чүнки Худонун ибадатханасы Худога бегшалгандыр. Силе хаммыңла, яни Худога мансуб болган иткачлар жаманчилиги дәл Худонун ибадатханасы. Силе өзүңларны башкаларны дана чаглап, өз өзүңларны алдымаңла. Эгер араңлардын бирерси Худону тонумадыганларнын көз каршы бойуча өзүнү дана деп эсаплыса, ундакта у бу даналыгыдан ваз кечсун. Бундак болганда у герче Худону тонумадыганларнын назарында надан деп каралсыму? Лекин Худонун назарында дана эсаплынды. Чүнки Худону тонумайдыганлар немини даналык деп эсаплыса, Худонун назарында бу хил даналык акылсызлыктыр. Мукаддас язмаларда бундай даналар тогрусунда Худо өзлерин дано деп санайдыганларны өзлеринин хили микрлери менен өзлеринин капкыныга дәрстүдү деп эсилган. Мукаддас язмаларнын яны бир жеринде Худо данышменлернин ой пикиринин бейхуде хыял экенлигини билиду деп эсилган. Шунинг үчүн эч ким мен бу киши яки у кишинин тарапдары деп мактанмасын. Чүнки мейли Павлус, Аполлос яки Петруслар болсун, уларнын хаммаси Худо тарапынан эветилген. Силер үчүн иштеп аткан кишилердир. Хатта бу дүнья hayat mamatlık, hazır ya ki kelgüsü bosun, hem mi sizlerge mensüptür. Sizler bosanla, Eysa Mesih'ge, Eysa Mesih bosa, Hudağa mensüptür.